በኢትዮጵያ ንተተግበረ አዋጅ ህጹጽ ግዜ በጽኑዕ ምቋሙን ወግዓዊ ምግባሩን ለምውን ቁንዑ ዝብል መርገጺ ከምዝሓዘ ኤምባሲ ኣሜሪካ ባዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኢሎምዎ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ዝወፀ ጽሑፍ እውን ጌጋ እዩ ኢሎምዎ ወሃቢ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረስልጣን ከቕርበ እዩ
ኤምባሲ ኣሜሪካ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ምትግባሩ ከም ዘይሐጐስን ብጽኑዕ ከም ዝቃወሙን ምግላጽ እዩ ዝዝከር እዩ ጋዜጣ ሪፖርተር ንምንጭታት ሚኒስትሮ ፀ ኢትዮጵያ ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መግለፂ ኣሜሪካ መብሪ ከም ዝሓተተን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ናብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተዓዲሞም መብሪ ከም ዝሓተቱን ሓቢሩ እዩ ኣምባሳደር ሬይነር ንሱብ ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ሂቦሞ ዝተባሃለ መልሰ ግብሪ እውን ኣብቲ ጋዜጣ ተጠቒሱ ኣሎ እቶም ኣምባሳደር ንቅድሚት ተመኻኺርካ ምስራሕ ድልየቶም ምዃኑ ከም ዝገለጹ እውን ተጠቒሱ ኣሎ ኣብቲ ጽሑፍ ዝተገልጹ ኣባህላታት ነቲ ኤምባስን ነቶም ኣምባሳደርን ከም ዘይውክል እውን እዮም እቶም ውሃቢ ቃል ዝገልጹ ኣምባሳደር ሬይነር ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሮም ውዕሎ ውልቃዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢብና ኣለና ይብሉ እቶም ውሃቢ ቃል ኣስዒቦም እቶም ኣምባሳደር ኣብ ሓባራዊ ምርድዳእ ዝተመርኮሰ ልዝብ ነይርዎም ብሓፈሹ ንሕና ኣብ ውልቃዊ ጉዳያት ተመርኪስና ርእቶ ኣይንህብን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ምቅዋሙን ወግዓዊ ምግባሩን ዝሓዞ መርገጺ ሎም እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል እቶም ኣምባሳደር ኢሎምዎ ዝተባህለ እውን ጌጋ እዩ ይብሉ እዚ ኣገላልጻ እዚ ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ መግለፂ ኣይኮነን እዚ ኣገላልጻ እዚ ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣገላልጻ ኣይኮነን ንመርገጽና እውን ኣየንጸባርቕን ስለዚ ኣብቲ ቅዲምና ዝሃብናዮ መግለፂ ረጊጽና ኣለና በዚ ዝሃብናዮ መግለፂ ሎም እውን ንኣምን ኢና ንእዋናዊ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ቅኑዕ ኣገባብ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን በሉ እቶም ውሃቢ ቃል ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ንርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ፈተነይ ግና ክቕጽል እዩ ዝበሎ ኣቐባሊ ኢና ሕብረት ኣውሮጳን መንግስቲ እንግሊዝን እውን ንመግለፂ ኣሜሪካ ዘንጸባርቕ መግለፂ ከም ዘውፁ ዝዝከር እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው